Dobrý den, dámy a pánové. Jirko, děkuji za pozvání. Už tady to hodně padlo, já teda asi nebudu moc ukazovat ukazovátkem, ale to nevadí, když tak se běhnu dolů. Já se na úvod musím omluvit a zároveň tu prezentaci uvést. Ty slajdy ještě vypadají jako prezentace ČEZu, protože to je ještě prezentace ČEZu, ale od 5. května, takže víc než měsíc, již není ČEZ naším majoritním vlastníkem. 5. června letošního roku se stal majoritním vlastníkem stát, vlastní 80% ve společnosti elektrárna Dukovany, 22% vlastní ČEZ, tím je tam zachována expertní spolupráce, expertní to know-how, které v ČEZu je, a samozřejmě je velice důležitá ta spolupráce na lokalitě Dukovany, protože tam budeme dva provozovatelé, musíme se spolu dobře nafázovat, co se týče sdílení surové vody, v jedné lokalitě musíme spolupracovat velice dobře. Takže my už nejsme 100% vlastněná společnost ČEZem, jsme majoritně vlastnění státem. Samozřejmě těch důvodů pro tenhle ten krok bylo několik, ale ten zásadní asi ten, že pro ČEZ by půjčka EDU 2, kterou si musí EDU 2 na ten projekt vzít, byla tak velká, že by dopad do ratingu ČEZu byl tak významný, že by se rating ČEZu možná zhoršil někam na neinvestiční pásmo a ČEZ by nemohl investovat do těch dalších projektů, jako jsou paroplynové elektrárny, modernizace teplárenství, distribuce a tak dále. Začnu tradičním slidem, možná se ten slide tady dneska několikrát zopakuje, ale myslím si, že je to důležité si připomínat, jak vypadá energetický mix v České republice. Podle údajů z ERÚ vlastně v loňském roce poprvé jaderná energetika v České republice přeskočila uhlí, co se výroby týče. Jádro mělo lehce přes 40%, uhlí 40%, ale ten podíl uhlí je pořád poměrně velký. Z těch tabulek samozřejmě se dá vyčíst spousta věcí. Dá se vyčíst i to, když se podíváte na instalovaný výkon, třeba fotovoltaiky a jádra, tak je skoro stejný, ale ta výroba je potom 40% versus 5% ve fotovoltaice, takže samozřejmě dává nějaký smysl dávat fotovoltaiky na střechy, na výrobní haly, kde se ta elektřina spotřebuje, ale určitě nám to nepokryje výrobu, zejména v zimních měsících, protože samozřejmě tohle je tabulka roční výroby, není to plastické během roku. To, co je důležité si říct, že brzo nám ta uhelná energetika z toho mixu zmizí, takže těch 40% bude muset nahradit a bude muset doplnit tu výrobu, protože nám poroste spotřeba, tak jak se bude více využívat elektřina v dopravě, vytápění a zejména to, co nás v budoucnosti čeká, to jsou ta datová centra. Takže nás čeká velký úkol. My jsme se dlouhou dobu bavili o jednom bloku na Dukovanech, naštěstí jsme přešli na dva bloky, což je jednak důležité z toho, že potřebujeme ten objem vyrobené elektřiny a zároveň ta úspora je poměrně výrazná při tom, když stavíme dvojblok. My jsme to se snažili vysvětlit od samého začátku. Naštěstí, když jsme začali tender, tak jsme poptali i obce na ty další bloky, z nich bylo zřejmé, že opravdu ta úspora je veliká. Podařilo se nám po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu, s vládou, domluvit se, že přejdeme na dva bloky a v podstatě to, že jsme přešli na dva bloky, znamená úsporu 20% na každém z bloků, takže znáte to číslo 400 miliard, tak když si k tomu připočítáte 20%, to by to bylo dražší, kdybychom stavili jeden blok a pak za delší dobu ten blok druhý, 100 miliard korun, už je prostě velká částka. Jak říkám, hlavně ten výkon budeme potřebovat určitě i další bloky, jak velké v Temelíně, na co máme obci v tom tendru, tak budeme potřebovat postavit i další malé modulární reaktory, kde za mě to dává hlavně smysl v lokalitách, kde jsou dneska uhelné elektrárny, kde je vyvedení tepla, vyvedení výkonu a tak dále, takže nahradit uhlí malým jádrem. Když ještě takový rychlý pohled, když jsem teďka zmínil výrobu spotřebu v České republice, tak jenom takový rychlý pohled do Evropy. Tady se to v těch posledních letech a možná měsících výrazně mění. Když si vzpomenete, a Jirka tady zmiňoval, že to je 17. ročník NERSu, tak když se podíváte do minulosti, tak hodně často jsme diskutovali o tom, jak vlastně nikdo moc jádro stavět nechce, nedává jim to smysl, nebo do jádra odchází. Ta situace se teďka významně mění. Země, které jádro měly a chtěly ho odstavovat, typicky Belgie, rozhodly se prodloužit životnost svých bloků. Země, které jádro třeba ani neměli, Polsko, Estonsko nastupují do jaderné energetiky. Je to významná změna, je to vidět i na úrovni Evropské unie, že tahle situace se opravdu mění. Pro nás je to zásadní v tom, že ten klub těch jaderných zemí bude mít silnější slovo v Evropské unii vůči těm státům, které jsou proti jádru. Tady na tom slajdu třeba vidíte Holandsko, který provozuje jeden poměrně malý blok, nějakých 800 MW, poměrně starý, dneska řeší to, že chtějí postavit další dva bloky, taky se o tom dříve moc nemluvilo. A abych se na tomhle slajdu nezdržel moc dlouho, abych vůbec nemluvil moc dlouho, protože určitě budou zajímavé otázky a zajímavá bude diskuze, ne to, že vám tady ukazujeme nebo ukazuju nějaké obrázky, tak na tímhle slajdem už jenom dvě poznámky. Dost často čtete novinové titulky, že OZE v Evropě předběhlo uhlí a nevím, je největší výrobce elektřiny. Ono je to tak, že když vezmeme jednotlivé zdroje, protože smíchat dohromady třeba vodu s větrem, jako OZE můžeme, ale nemůžeme to tak pak porovnávat s jednotlivými zdroji, protože taky neskládáme dohromady jakoby fosilní, tak pořád jádro je ten největší zdroj elektřiny v Evropské unii, je to nějakých 23-24%, a co víc, je to skoro 50% bezemisní elektřiny v Evropě. Takže když si vezmete, že to jádro využívá dneska polovina zemí Evropské unie, pokud se 27 dá dělit dvěma, tak je to opravdu velké číslo a je jasné, že do budoucna bude potřeba udržet ty bloky, které dneska jsou v provozu, prodlužovat jim životnost a zároveň stavět nové bloky. Když se na to podíváte i třeba celosvětově, tak ta konference KUB v Dubaji, tam vlastně bylo prohlášení, že strojnásobíme ty jaderné země, že strojnásobí jaderný výkon do roku 2050. Je to sice strašně ambiciozní, určitě to není o tom, že by ty země nechtěly, ale bude potřeba na to najít financování, ať už těch národních zdrojů, nebo Evropské banky, nebo Světové banky, kde se ty přístupy k financování jádra taky významně mění. Ale to, co bude důležité, je tady spousta z vás, zástupců průmyslu, tak bude důležité mít vůbec nastavené ty dodavatelské řetězce, protože ono strojnásobit výkon v jaderných elektrárnách znamená ty jaderné elektrárny postavit. A za těch posledních let, tím, jak se toho moc nestavilo a v Evropě už skoro vůbec nic, tak bude hodně důležitý, bude velký tlak na to, aby v průmyslu, v dodavatelské sféře, ve stavebnictví, v stavebním průmyslu bylo dostatek kapacit a znalostí. A tady nad tím bych jenom řekl, že určitě je fajn, že jsme jako Česká republika tím podpisem kontraktu s KHNP zůstali na špičce toho pelotonu a že ten náš projekt pořád je jeden z prvních, neli první v Evropě, který se tady teďka bude stavět, takže pro průmysl je to zase obrovská příležitost získat nejenom zakázky na tady té výstavbě Dukovan, ale získat i reference pro další projekty, které se v Evropě budou stavět, i když to třeba budou projekty jiného dodavatele. Cíle projektu, dvě stručné otázky, ale hodně důležité. Proč tu elektrárnu stavíme? Ukazoval jsem to na tom prvním slajdu, kde byly ty tabulky. Stavíme tu elektrárnu, protože potřebujeme mít včas postavenou elektrárnu, která nám včas bude dodávat elektrickou energii. Je to základní úkol. Další úkol, aby ta elektřina byla konkurenceschopná. Jinými slovy, co nejnižší cena pro český průmysl, pro české obyvatele. Je to zřejmé, ale proč to říkám? Velká diskuze se tady rozběhla, ať už z jakýkoliv důvodů, o zapojení českého průmyslu. Český průmysl určitě na tom projektu bude participovat. Jak víte, hodně daleko je KHNP v diskuzích se Škodou Doosan na dodávku strojovny a tak dále. Určitě my jako investor potřebujeme mít tam ty české firmy nebo lokální firmy z tohohle regionu, abychom je tady měli ve chvíli, kdy budeme potřebovat tu elektrárnu modernizovat, udržovat na tu dlouhou dobu, která je před námi. A ty české firmy nebo lokální firmy tady ten potenciál rozhodně mají. Ale nechceme akceptovat to, že to bude za jakékoliv ceny. A proto říkáme, musíte si to vysoutěžit, musíte jít do té soutěže. A my věříme, že jste konkurenceschopní, věříme, že vám ve spoustě věcí jsme schopni pomoct, ale nemůže to být za jakoukoliv cenu, protože tím, že dáme práci několika českým firmám, nemůžeme zvednout cenu elektřiny všem obyvatelům České republiky, všem českým firmám. K tendru jenom velice stručně, běží poměrně dlouho a kdybych šel ještě o trošku dál do historie, než je to na tom slajdu, tak někdy v létě 2020 jsme měli připravenou poptávkovou dokumentaci, takže berte to tak, že je to dneska už víc než 5 let, co na té přípravě jsme pracovali, pracujeme. Bylo bezpečnostní posouzení v roce 2021, to tady není uvedeno, v té době dostali dodavatelé ti tři, které tam vidíte, poptávkovou dokumentaci v nějakém draftu, ale ona se zejména v té technické části už pak nelišila. Tender probíhal na základě bezpečnostní výjimky, s kterou všichni tři uchazeči souhlasili a musím říct, že ji v tu dobu vítali, ačkoliv ji dneska zpochybňují někteří, nebo některý. To, že jsme se s uchazeči detailně bavili, zase to je vidět na tom slajdu, my jsme prošli 3 kola, po prvním kole, když jsme dostali úvodní nabídky, tak proběhlo zhruba 3měsíční, nechci říkat jednání, to nebylo vyjednávání, bylo to spíš vysvětlování, byla taková negociace o tom, že jsme říkali, vy jste nám něco nabídli, ale to není v souladu s tím, co jsme po vás chtěli a vysvětlovali jsme si ty pozice, vysvětlovali jsme si i, proč na některých věcích trváme v kontraktu a tak dále. Bylo to velice detailní. Potom jsme dostali aktualizované nabídky, ty už jsme vyhodnotili a tehdy se vláda rozhodla pokračovat už pouze s EDF a KHNP. S oběma firmami jsme seděli, detailně jsme si vysvětlovali, co je potřeba udělat, zejména to, že jsme z těch nezávazných opcí, které tam od začátku byly, a od začátku ty firmy věděly, že vláda se může rozhodnout i na základě těch nezávazných opcí, tak my jsme tam je požádali o zezávaznění, obě firmy s tím souhlasily, brali to jako významný krok, jako důležitý krok pro ten projekt a dali nám nabídky. Bohužel po té, co jsme ty nabídky vyhodnotili, předali hodnotící zprávu státu, vláda rozhodla, jak rozhodla, tak probíhá v podstatě řízení ÚOHSu, kde dvakrát jsme uspěli vůči námitce EDF. EDF se odvolala ke krajskému soudu. Já na tomhle fóru nechci úplně popisovat, jak to u toho krajského soudu probíhalo a nechci ani říkat, že nevěřím soudům, ale mám trošku svrbění z toho, co se odehrálo. Nicméně my jsme se odvolali, respektive krajský soud nejdřív tedy po asi za 4 hodiny stihl vydat předběžné opatření, prostudovat námitku a sezvat tiskovou konferenci. My jsme teda tu smlouvu podepsat nemohli, nicméně odvolali jsme se k nejvyššímu správnímu soudu s naší kasační stížností a myslím, že ta kasační, respektive to rozhodnutí nejvyššího správního soudu je veřejné a nejvyšší správní soud řekl, že žaloba EDF se jeví jako předběžně nedůvodná, že rozhodnutí krajského soudu je nezákonné, nepřezkoumatelné a tudíž neplatné. Na základě toho zrušil to předběžné opatření a my jsme smlouvu po nějakých dalších krocích s KHNP podepsali s EDF. Bohužel dneska jednáme prostřednictvím komise, kde se EDF snaží prosadit to, aby vůči KHNP bylo zahájeno hloubkové šetření a zase běží to v podstatě někdy od února a do dneška my jsme jako investor neobdrželi z komise v podstatě jednoznačné stanovisko na základě jakého paragrafu a na základě čeho běží to šetření. Navíc, když by tedy Evropská komise, tak jak tvrdí, chtěla držet konkurenci tady na tom trhu, nízké ceny pro obyvatele a tak dále, tak těmi kroky, které teďka činí, vlastně se snaží vytlačit KHNP z evropského trhu, tudíž držet monopol firmy a tak dále. Takže smlouva s KHNP podepsána, tím jsme některé věci přeskočili, respektive dostali jsme se do další fáze. Já jsem si sem dovolil dát takovýhle obrázek a teďka vás nechci vůbec unavovat, ale chci říct několik věcí. My jsme ty nabídky, protože často je dotaz, jak jsme nabídky hodnotili, co mělo jakou váhu, proč bylo něco tak a ne jinak. Tak my jsme pro to hodnocení použili metodiku Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která je celkem jednoznačná. K tomu jsme měli poměrně detailní hodnotící manuál a ten vzoreček, on na první pohled vypadá složitě, ale on je v podstatě jednoduchý. On říká investiční náklady plus provozní náklady děleno to, co vyrobíme za elektřinu nebo objemem vyrobené elektřiny. Jediný, co je na tom vzorečku zajímavý, je úplně ten poslední boxíček napravo, který říká chybějící rozsah a rizika. Když třeba ten dodavatel řekl, já vám nějakou část nedodám, což na tom velkém rozsahu bylo možné, tak my jsme tu cenu za ten chybějící rozsah dopočítali podle manuálu, dopočítali sem do těch investičních nákladů a samozřejmě jsme posoudili rizika. Když ten dodavatel typicky řekl, já vám tu elektrárnu předám v nějaký okamžik a nebudu už jí spouštět, tak jsme si řekli, aha, my budeme spouštět, vypadneme ze záruk, budeme mít nějaký rizika. Nebo nějaké riziko posunu harmonogramu, spolupráce při licencování, zodpovědnost za některé činnosti. Ty jsme přepočítali do rizik, jinými slovy řekli jsme, tohle pro nás má dopad x měsíců harmonogramu, x milionů eur v ceně a projevilo se to v tom vzorečku. Zase může někdo říct, že existuje objektivnější způsob, ale já ho neznám. Je to nejobjektivnější možný způsob. Jenom k tomu řeknu, že samozřejmě to nebylo tak, že my jsme nejchytřejší na celém světě a děláme všechno ideálně a správně, takže nad tím tendrem jsme nebyli sami. Nad tou právní stránkou nám dohlížela právní kancelář Scales. Na takovým celkovým nadhledem nad tím kontraktem jsme měli anglickou firmu Arcadis a zejména lidi, kteří byli pod ní, kteří tam pracovali, byli lidi, kteří se podíleli na výstavbě elektrárny v Barakahu, ve Vouktlu v Americe, s velkýma zkušenostmi z těchto projektů, znajíc ty kontrakty, ty aktuální kontrakty, které dneska na trhu jsou. A aby jsme to ještě dotáhli možná trošku víc k dokonalosti, nechali jsme si od firmy Deloitte, protože jsme velká čtyřka, od firmy Deloitte jsme si nechali posoudit ten hodnotící model, kde, jak jsem ukazoval ten vzoreček, tak jsme to počítali, od nich jsme si nechali udělat takový kritický review toho modelu. A ve finále jsme ještě poptali KPMG, zase z velké čtyřky, aby nám udělali v podstatě forenzní audit na to, jestli když hodnotíme nějaké kritérium, jestli ho vždycky hodnotíme stejně. Takže od těchto čtyřech renomovaných firm máme stanovisko, že ten tender probíhal transparentně, férově a nejlépe, jak mohl. Takže my jsme přesvědčeni, že jakákoliv námitka je prostě nedůvodná a jsme schopni jí ustát, ale když se podíváte i do médií nebo i do těch žalob, tak vlastně nikdo v podstatě nenapadá to, že bychom něco vyhodnotili špatně, ale je napadána finanční podpora KHNP, která ústy EDF je daná z toho, že ta nabídka je dobrá, nebo respektive, jak jsem si přečetl v novinách, ta nabídka je tak dobrá, že nemůže být reálná. Pak jsem si přečetl v novinách vyjádření EDF, že přece nikdo v Evropě nemůže nabídnout jadernou elektrárnu v termínu a v rozpočtu. Nevím, jestli se najde investor, který chce elektrárnu, která neví, kolik bude stát a kdy bude postavená. Takže jsem se trošku rozpovídal, ale tohle jsou ty zásadní věci, které jsem chtěl říct k tomu tendru. My jsme přesvědčeni, že ten postup jsme připraveni, schopni obhájit před jakýmkoliv soudem, před jakýmkoliv orgánem Evropské unie, která se dneska trošku převlekla do francouzské trikolory, ale přežijeme i to. Musím říct a říkám to velice upřímně a teďka tady kolegové z vlády ještě nejsou politici, nejsou, tak si to můžu dověřit. Česká vláda se postavila velice jasně ve chvíli, když přišel dopis z komise. Fakt jsem byl překvapený a pozitivně překvapený. A musím říct i ČEZ, když už tu dobu nás nevlastnil, tak vedení ČEZu se postavilo taky velice jasně a snažíme se to dotáhnout tak, abychom tuhle tu situaci ustáli a určitě nechceme, aby tenhle ten projekt se zase stal předmětem politických diskuzí o tom, jestli Brusel nám něco zakazuje nebo nezakazuje. Jsme připraveni to ustát, tak jako jsme ustáli ten krajský soud, který se choval, jak se choval. A možná vezmu to už fakt rychle, ať neberu kolegům slovo, myslím, že ten čas už se blíží. Dovolte mi ještě zamyšlení nad cenou. My jsme udělali ekonomický model, víme ty kapexy a tak dále. Podívali jsme se na další projekty, které jsou dneska v Evropě. Hinkley Point C po inflaci je dneska skoro 150 euro za megawatt hodinu, ta elektrárna ještě nestojí. Polský projekt podle notifikace je nějakých 110 až 130 euro za megawatt hodinu. Pakš, který je rozestavěný, ruský Rosatom, 90 až 100. Víme, že ve Francii je zadání postavit ty nové elektrárny, řeknu zjednodušený IPR, tak, aby cena elektřiny byla 100. My říkáme, že tak, jak máme nastavený kontrakt, tak, jak to máme připravený ten projekt, ta elektřina bude za méně než 90. Vemte si jenom porovnání, že by to bylo 90 versus 100, tak je to 10 euro za megawatt hodinu, krát nějakých 16 terawatt hodin, zhruba 4 miliardy korun. 4 miliardy korun každý rok po dobu 60 let. Když bychom vzal, a já samozřejmě vím, kolik by vycházela cena EDFky, nemůžu jí říct, EDFka by asi klidně používá některé věci z nabídek, já to dělat nebudu. Kdybych vzal Hinkley Point C, což jsou dva bloky, které už se začaly stavět někdy dávno, tak ten rozdíl je takový, že je to 20 miliard korun ročně. 20 miliard korun ročně po dobu 60 až 80 let pro český průmysl. A za to tady někteří čeští politici nebo možná i lobbysti bojovali. A omlouvám se, hodně jsem se rozpovídal, takže už půjdu do finále, ať dám kolegům prostor. Ta prezentace asi bude přístupná. Tady je harmonogram, jak budeme postupovat. Čeká nás teďka zejména licencování, povolování. Čekají nás práce na té lokalitě. K tomuhle slajdu jenom jedinou věc. Máme konečně i územní rozhodnutí, které je pravomocné. Z těch ostatních činností zmínil bych, máme smlouvu s UJV Řeš na to, aby nám dělal owners inženýra. Je to smlouva v miliardách korun, zase česká firma zapojená. Máme studii na to, že můžeme na Dukovanech umístit ty dva bloky, včetně hybridního chlazení, vypouštění radioaktivních odpadů, připojení do sítě a tak dále, což je hodně důležité. Minulý týden nebo předminulý týden, teďka myslím, že předminulý týden, tady bylo rozhodnutí vlády o tom, jak budou upravovány ty dopravní trasy. Zase velký posun díky vládě, že se to podařilo. K personálu tady určitě bude hodně velká diskuze a já skončím jenom tím, že podpora jádra v České republice hodně závisí na tom, jak se daří těm našim projektům. A poslední, úplně poslední slide, jak vypadá podpora jádra v Evropské unii. Vidíte, že se to posouvá, Česká republika úplně nalevo s tou největší podporou, napravo klasicky Rakousko s nejnižší podporou. A řekl bych, že ta podpora roste v těch zemích, které vidí problémy teďka, ať už s válkou na Ukrajině, nebo obecně s cenami elektřiny a stabilitou energetické sítě. Já vám moc děkuju za pozornost.